U sali Skupštine opštine Sjenica održana je javna rasprava o nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite specijalnog rezervata prirode Uvac. Osim Sjenice, rasprave su održane su i u Novoj Varoši i Priboju, čiju teritoriju također zahvata rezervat. O studiji zaštite, proširenju rezervata, kategorizaciji na prvi i drugi stepen zaštite govorili su predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, nadležnog ministarstva uz prisustvo i direktorice uprave rezervata iz Nove Varoši. Ideja i cilj je da u nekom narednom periodu prostor Uvca, koji prolazi kroz fazu nove revizije, bude zaštićen na bolji način. Da je još davno prepoznato kao međunarodno značajno područje govori i činjenica da se nalazi na listi važnih staništa ptica u Evropi. Prostor inače posebno zapažen među raznim istraživačima i ljubiteljima prirode. Brojne zamjerke na upravljanje rezervatom tokom rasprave iznijeli su predstavnici ribolovačkog društva Vapa iz Sjenice. Predstavnici turističke organizacije Sjenica također nezadovoljni načinom na koji uprava rezervata raspoređuje broj plovila na Sjeničkom jezeru, kao i neravnopravan raspored turističkih tura i turista. Odbornica u lokalnom parlamentu u Sjenici Sanela Halković smatra da je Sjenici učinjena velika nepravda, jer je sjedište rezervata smješteno u Novoj Varoši. Istakla je i probleme s kojima se mještani susreću zbog zabrana koje su potpisane postojanjem i rezervata Uvac i rezervata Peštersko polje. Zatražila je izmještanje sjedišta rezervata Uvac u Sjenicu ili njegovu reorganizaciju i uvođenje dvojnog upravljanja iz Sjenice i iz Nove Varoši. Predstavnici zavoda i ministarstva pozvali su zainteresovane da primjedbe i sugestije upute na njihovu adresu kako bi ih uzeli u razmatranje. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.